فبدل الذين قال الذين ويا كسان شدائمان بذي كي قولنا غلانين وي غير الذي غير لاغين خير لهم كما شئ رشير وزيتا اما قول بدل كم تفسير بقرة كترشير اما قول الشرعي كم شد الله لطرف قول شو حتوة دخلي باقي كلمة استنفار او دار عملي چکل ننوزن فاندامنو بانی عاجزی دیدا قولم بدل کو فیلم بدل کرو دا حتو دن بدل حنتو دن گئی او دارا دا عدب و عاجزی روجینا فا گڑاو کمستین نوزن نو دا دی قول و فیلم شرعی بزدور دوجینا فی اللہ صابر علیم فارسلنا بس اولی گاریم بلی باندی فارسلنا بس اولی گاریم بلی باندی رزنا دا من السماء دبرنا یا من السماء چه مقرر دبرنا دبرنا چه مذاب مقرر اغم تروئی گا من السماء اے مقدر من السماء دبرنا مقرر اغم تعود وغیر مرض بمازی وجی کامی عظیمون چیزی مزرم کون کی دیزا ایمان ظلم و تدفوئے ادغا ظلم کرو گا تبدیل دقول او فیل تشرک سوچے اقوال شرعیہ افعال شرعیہ بدلئی نیو خدا خلق ظالمان دی بایات کو پتے زیبات شکر نو آمو ایک آفات شسن عزیز محسین سنزيد المحسنين ما خيال ده كتاب فاتر امه نو برحل ده دغي اقوالو ده بدلولو ده اقوالو بدلولو وجنا ده عذاب مستعيب اشاره و ده كم خلق چه بشريت کی اقوال و افعال شرعی ابدلی تبدیل بشرع کی گئی داخل دارزا مستحر دی لکب دنیان دیو دیر اقوال و افعال بدلی یو خدا خلق دی ظالم دی مستحر دارزا نو دی تذکیر بن نقم داغی دا غیو عذاب ذکرو چکل اقوال و افعال شرعی بدل کرو نو اللہ کی عذاب راوستے ہو وسم قدامت تبدیلی جوین عذاب عذاب در گئی واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ده تقریب دنیاوی باغیبان دے بطور نمونا واقع دا اصحاب الصبر ده خالی والا دوان دیو بل کار کرو نالا رحم من خلاف ہیلی اکڑے نباہیم اللہ دا عذاب مستحق کرو واسألهم تقوسو کدرینا دے بلی سرینا دا تپوس ولی آده چه تپوس سیو کار دا دکه چیزی دا واقع پتولا دا واقع شیو وکنه دی بلا دیگه شادو بان خندیران چیو دا خبر پتولا چا واقع رکا آغا ایلان کنی که سجل شیو مو خودم خبر سجل شیو اسنو شیو دا خبر پتولا از دا دی شرم خبر آغا پتولا اللہوی تپوس سیو کار تیتنموی تپوس سیو کچی بیانی واس آلوم تپوسو کدزینا علی القریت اللذی مباردہ کلیه اللذی آغا کرے یعنی اکلی والا کانت حاضرہ در بحر جو آغا پکی ناراو پغارا دریاب پغارا حاضر موجود آغاز داوی ایلا مقام دے اکلی ایسا بے ایلا رہے اس وقت اقبائی داود دادا دریاب پغارا ماندر دغم تبا نا خلق و سیدلو دزی کانو دا دریاب مایان و مایان سرو او چونکی پدی بانده بنی اسرائیلو بانده دزی پدی که دا افتی دروازی دا خالی دروازی احترام و تعظیم و ندا احترام و تعظیم کو دنیا پی بیر دنیا کارم بندو نشه دنیا کار بندو نو کارم کو بند لکلمو تینو شریعت کی چسنگا دا جمعه وزا مخترمه کی کہ بیا دا چې د دنیا لاوال ازان نوال کروانده کې دو پوره نه وړم ریکي د دنیا کار باندې بلکې تیارې ایمان سره بار او دا مثلا دا صحابه یې کړې د دې مثلا دا چې داوال ازان په وخت کې د دنیا پوره دا ځان وخت کې سودا خریدو پیرو لین دین دا مکروه ہے یا ملے اذان جو شبہ تا شبہ بنی بس بیا بیا جمعات تا جو یا بنا مانزل افارا تیارے دنیا کار بنی خود دے اذان نمخ کی او دجن نباد بیا منی اذان بیا کود دنیا سورہ جمعہ کی راتی کم تشروع بلار دیو دو من فضل اللہ بیا دنیا کار تب پولیش خود دی قدیم شریعت کی رات دول اور رات چیون ادا دا عبادت و دتازی ہوا نو بدی باندې دنیا کار باندې د دېشن کې دا وکړي والا سمندر او دریا پاور او سیندو کې هر کله بچکارې وګور سره او بیان سره نیول به خپل پړل او نه به کې دې شي پر څول را پر څول به دې دنیا کې څه وکړ وا دا دا به وان احترام دې نه ونه الله کې امتحان راوړي امتحان کراوه الله تعالی ای کې ایسی آزمونا کرے چیتی ایسی آواز کرو کہ سب تیزا خائلی بورت بخائلی چیتی زیادے کرو بخائلی تتازیم بخائلی پا تازیم ایسی آزمونا کرے چیتی زیادے کرو کہ سب بتازیم و احترام تخائلی کے ایسی تازیم کرے چراتے و دیتا 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 و میانو کبان یوم سب دین فورت لخاری تدوی شوران ظاہر اوخکارا و یوم باورت رایت بزونه چه لخاری ورد براما دیو لخاری برود کنو بلا تازی امن ورا سلی شکا داری قدغر اخکارا یا بخارا نارا امتحان نو کرن که اللہ رچه امتحان نی کنا اندار سے بیاوار لمواقع لارم دیری دوری ہے دخاری کورت پتی کبان او دنیا کار بند رو نو پتا ورد دے امتحان پتور اللہ بددی دریاب و لوگو پا سر رفا سلام آیان کرتے دن او چی دخاری کو سونا دی غریب آنان پر پتی دا سینو دا دریاب چاند کو بیا بننے گاری دن کو مشکل ندیو تدرو نشنی وی پتا ورد و اخکار لوگو پتا روان دیگو تدا چی دا غاقون و ماقون چیچر چیا بلا وزن نده چینی ولی امید او یه گره یار بس بلا وزن نده کینی تبا ما نده چه اخکار کردی داره امتحان او کلا چه امتحانی کن نده امتحانی و ضرورت داشی چه ده حلال و بده حرام دیل کی اللہ ده امتحانی دی امتحان کن ده تا حلال بیان ده چنو روز کینی ولی او دا دیروز دا تعظیم و دا پابنده دا وجه نا پتا مورد مایا نیول حرام کنه نا حرام دیو دا نیول حرام ندار لین امتحان کهو قتره چه سوک دالا رو کن پابند لکو سوگو رکن دار امتحان نه امتحانی کنه دنیا کنن حرام دیو اللہ کوئی چه سوک سکی حرام مطلعات کئی کنه دیو وقت دا حلال خیال سه نا اللہ که دا حرام را دیو کنه دیو تدرم شنی ورے نبلو ہم نازمائش کرن پدیبانے بے ماکان بے افسکون بے مال دے وجہ کام چیدی بے افسکون اما تون کی لاغا ہو پکڑا دا دے وجہ نجمہ کے نبیو دا اللہ را حکم نا فرمان دا اللہ را حکم نا فرمانی کولا نکم خلق شد اللہ را حکم نا فرمانی کئی گا نبینا وقت امتحان را شد دوری ہیں سنگا دے نبینا دا حرام را زیاد پر بور ہوئے دیا حکم دینا مولی کا نوی ویدن قالت امتو من حرمت علی سنا خواهان دوس دیو دلو دلو بیان کئی چی پتما موقع کلش دا ہیلی شورو ہوئے دیدی لگرو ہیلی کوئے دا ہیلی والے چھوڑا کڑے وان دا بقرہ کی داری تفصیل شروع ندارہ ٹیم کے دری کس مخلق یو آغا خلقو چی آئی دا منکر کاؤ میا نیوال دویم آغا چی آئی چپ ناسی مڑا گئے پل قبر دلیو پل کارے سو سوسو ساکیتین او مدارین او درین کسم حق پرست صورت دمن کرے گا وائی بسرے داستے کوئے زیادے کوئے ادا آسر اوڑا لو بیان کری او دید آگا ہیلہ اوڑا چونکہ دیو کو امتحان پہلا نبلیوں میں مرکان ویسو کروں امتحان والا قدر دید آگا مایان تدرن شیئے حیران چوسو چلو بولو کہ یہ ناس کر ارے کتا سنگا چل دے نور کلا مایان پر دنگم نینو پدیو لدن دی دو گو دستر دا پاس روان دی چل پور پکار دی جدیس انتظام پکار سنگا انتظام دی راز ایو اپنان کی خارجی سے اصلا اپنان کی صادق سے اپنا مولا سے پھر سے اپنا بول لڑا مولا سے پھر سے او اتنے دمہ سے چل دی او اتنے انتظام پکار دی ارے خواب خواب یہ انتظام ہو کے جو مولا سے بتدا چلو ہو بیدتی او دے کونٹے و دوا چلو ہے نو بس پدی کے بہین خری پدا گو رہ دینی سے ماں سبا دے بیا رو کونٹو نا راہ پلاس نو بس سکتا تھا اللہ ری مین جنتا سکونی ہوئی لیے پی اوبو کی دا چلو رہ مولا بیدتی ہو پی اوبو کی لیے دے زائمان و تخت تحریف ہو دا اللہ کو کنسو منی سے نزدی دا منی سے دا منی سے پتے مانو آگا سکر چینی لات کی رانی والی میں جی گیا نا مطلب دا اللہ خداو چی نانی والی سر افسا خبر تعلق لری نو بس اگا منی دی بکی تحریف کو پدے خبر ہے چی اخکار مانا کوئے نزدیوی دا اخکار مانا کوئے مطلب دا دے چی دے وہ نا رہے سے میری پکارا نورا کہ گیر را گیر ہے کہ نو خیر دے والی سی دو چاو تدا چلو کر نو اس بار مکلیان و تدا چلو کر و تیرے دا جو کہ چدا چی دختی مختی و تجوڑ کے دیکھو و تا ڈنڈو کی مردو کی و تالابو نہ جوڑ کے و دیکھو برا جیو چی کل راوڑی پس جیو تا بنو آجا اخلو را بند نکے واپس منی جی تالاب کی وی کلو را دیو بھی چاہ دیو بھو کی چدا چی رونو چانور لو بیو بڑے چا تا پڑا چی شیطان سے دری سے ہو پورے نا تو گم برا غشتے لاز کرال پشاوی ہوئیش چیزا پپل را سر آگلے مجھے اس پپل را آگلے اپل را سر آگلے ماو فرمونی کبھا نا او سیادے ہیں چیزیں نبی کبھا نا آگا نغلو بوکرا دا ہیلے والا جوڑے گا دیتوی لکھی کی ہیلے او دا ہیلے ناراو نا جائی چھے یو حرام شے پیزنا نسڑے حلال یا یو حلال حرام دا ہیلے شریعت کے منی نا جائی او دا ہیلے گرو کار او طریقہ دا او بندہ چی اغا ہیلے کی باغی سرا حقیقت شرعی دا یو حکم حقیقت شرعی بدلی دا ہیلے شریعت کے منی دا لکا سنگا دا تکا دا لا مقصد داو چی داوت دا قصب دا کار ندا حقیقت بدل چیزیں مرو باسی انتظام بولو دے حقیقت دالا دا حکم بدل او دقا ہیلے نگا چلونا دا سمجھے شریعت کی کئی ہیلے گر کئی کروان تا مولا سے دا ہیلے قولی دا زکاة نا دا بچکے دو دا پار چھے بس کرے زکاة ور گئی کیا بس دا تھی بیدتی مولا ور دا چلو قولی پیسے دا زکاة راواری نپش کروٹے وغیرہ کی کی او دا پاس اپی سقالا مالا غنم باچے فقیر لیول کیا ہوں ادھا رکات کے قبولی کا دا تین کوئی خدا تین کئی دا قبولی کا پتہ کار مچیا قبولی کیا تا سب پتہ کتن نبکے پیسے پرتی نبی آورتے یہ لکھ سے پیسے کیا خدا غانو مرابانے کا سور آخاز کے ہم ایسا شمدی شبہ والا شمدی شبہ والا کیا وہ غرم بھی واپس بہرے پیسے واپس بھی زکات میں والا ولی ماں زکات والا تو غارہ بانے بیا خاز کا پشم روپے دا چلو بتا رہی دا دې دې ته یاو په دې په پیدا چې نو خو د کلو لغه کې دا شي نه او چې وسنه دا چې خو له دې کې کله زکات واخینو یا په بین کې دینو
یا دا زکات کو وقت تیرو باشی بینک نہیں بے تیرو باشی زکات کے کٹ نہیں او یا دین دا چیزان سوشیئی کی سو قادیانی زکات نہ بچی رو نور کسما کے سمیلی چلونا بلا ہو یا شیطان ہو یا و تدی مریان و کولی او گو رہا دے سر سچلو شو آغا حقیقت شرعی بسچ حقیقت شرعی بسچ کرنا ہیلے والا ہو بچلے ہو حقیقت شرعی بسچ ولی حقیقت شرعی سو دا زکا غریب و مسکین سر تعاون کولو چه سر تعاون اشنا خونا شو چل وقت جو شو نگا چلو شو دا دا شریعت حقیقت دا فیدیه که مقصد دا چه دا مری روچه دا یا داغه نوسته اتی پاکه شده حضر خواهی یا بیماره که بنیاد او یا سفر دا وکی نو دلتا بیا دایی دا قضا موقع ملو شوا و در اونا را قضا نوچه را اونا را قضی با فیدیه چه فیدیه ورگه نو پا فیدیه که مقصد داره چه غریب مسکین تری ورگه بیسر کئی بیدر دیان ہی لگا آوا حقیقت شرعی بستے حقیقت شرعی داو چتابا غریب مسکین دا ورکڑی کی بیدر آگئی حقیقت شرعی بستور و پار دا ہی لگو رئی چتاوی جیمو بیو بلتو گو مدر کپوٹو غریب نیدی را غریب مالدار آم بکر آگئی دی مالدار لگا ہم سب کور پرواش کن دا راستیوز بینوا خونے دی لیگر پکا پلانکے مدر سے پلانکے سے قاضی سے اس فیجر صرف پا غریب و مسکن بانی کی یا پی غریب و مسکن نی نوچی نی نو ہیلہ والد ہیلہ والدہ جو رکی یو بلتا او بخی نوچو بخلق ری صدقہ شوا نو صدقہ سا فٹول کی گئی بے بخل مسکر لگا لگا تقسیم کی دیتا بھی کی گئی حقیقت شرعی بدلو او پا کمی جیسے سا چھ حقیقت شرعی بدلی بکم اینے سر کے حلال حرامی کی اور حرام حلالی ندا ہیلہ ناروانا ودا نا جائے او دا ہیلہ دا سی ہیلہ دا لکہ سنگا چے دا خالیب والاو ہیلہ وزیع آئے ہیلہ دے ہیلہ کی بیس کرم دا خشے دا خشے دا دا ہیلہ دا حقیقت شریف اللہ اللہ حکم پورے سندنی کے دا ہیلہ گر خرم تفسیر حلمانی والا ہم دریا دلالی اللہ خبر گئی چھے دا واقعہ بدی دلیل دے چھے آورا واقعیلہ چھے آورا شریعت او دا حقیقت شریع بدلی حلال حرامی او حرام حلالی مدان عرباو ناجائی دا تغطی یهودو ہی دلد اسے مصور کری او بیا حدیث نقل کرے دا ابو حریر حضران ہو چھے نبی علیہ السلام ہوئی دا سر تکی ہو مرتا کے بطل یهود تا تو آیا تکاب مکوی سنگچی یهودو کاؤ حتی تستخلی محارف اللہ اندی ادنا تحیل چیز اللہ حرام زان لکو معمولی معمولی دلو بانے جائز کوئے مکوی سنگچی ندین دا دلو را نبلوهم کذالک نبلوهم دی باکار لیم سکون او خلق ورکس ریش یو دا دلو گلو دین ساکیتین و مدارین و چپو سکتے او ترے مڑالا آپ نہیں نے مرکب ہوں خلق مرے کو اللہ سے کریں ظلم کریں سیادے کریں کیلئی جوڑی کری ویس قارت آو اخشیوی ومتن امتن یا ریڈلے من ہم دزینا ویدی کیا ریڈلہ آو آو سب خلق امتا ریزون والی تا سواد و نسیت کریں قوم آو قوم تا چی اللہ و اللہ محلے کو ہم حلاتون کے دلر دنیا کی آماز میں بخمیا و عذاب کی دیتا عذابا شدیدا عذاب سا قاخرت کے دبرے دے حق برد تو حق تمن کر کاؤ خلقو تے مکرے کریے دا دے تے مڑا اوزگاری ایسی زانس کر رکاو آج ان دیپا غلط ہے لیکن بس اول اللہ دنیا کے سزا وزی آخرت کے زان اللہ سے صلی اللہ اللہ کار دو رہے جنگ جگلین شروع کری کلے یو سر مشتو کریوانا کلا بنتا ہے دا شرک سے کلا بنتا ہے دا بیدت سے کلا بنتا ہے دا نراوہ زان اللہ سے کار کرتے لے پریدہ رہی اللہ کو اثر پوئی گی ہوئی پل قبر تزی ہوئی پل قبر کے سمجھی دادا سست و خلق و خبر آوا وہ سمدار سے رہے کم خلق ہم پرد شرط کا من کر گئی پر شرک رد گئی بیدات بائن رد گئی نو مداہن سوئی مرد آجی اوزگار گئی زان بے کار کرتے لے گیدے مون سنگا پارانی دا چاپکار کی کار نلے کلو دور اپلان کے مولا کے سنگا خسڑے چاپ اسکار کا وقار نہ لے اچھا عملہ توبہ نہ پاتے نہ مولا نہ ہے عالم نہ ہے کدے عالم نہ دب دا خلق بکار کے کار نہ رہے ولی عالم کار کرے خلق بکار کے کار نہ رہے کم ایسا بخیر غلط رامہ کا ویلہ دی رو گئے اچھا مولا پاکولا پاکولا کیا سکی مولا کیا بکار کے سکار ہونے اگو یہ شہر بیا مولا مگا شہر مقصدی مگا شہر یہ شہر اڑاندہ کبان اوکھڑی ہوا یہ شہر کیا نو دا عالم کار کا دے حق پارس دا منہ بکی غلطی دا بغلط ہوئی دا بڑی اکھی دا حق پارس جا قوم کے منکروی ناروانی شہر پیرس یہ داوی رد بکی اور باری مداشا چھے حق پارس کو نام کار دے چکالا قوم کے ہیلنگ ہوئی دا سین رد بکی وہ رد حق پارس کو رد کرے دا ہیلو گا دا ہیلو رد بکی سوستو وطرے بیمان مدارینی ایوے مڑا پریدے چڑھیا ورے وطا خبری کوئے بیان کوئے ایسی مزگاری ایسی ہم نمائی یا بدی اللہ دنیا کے دفع کیا ورا آخر کیا تھا بھائی دا مجھانا سم بھائی مڑا ویدہ پنیش دنیا نمکار دان لے ایسے کار کسے دے ہو وقت پا کول واری او دانیان خلال واری وی او دین وانا پا کار دی ایسی مرا کئی دا دی مجھانا پرنشی دا دانیان اے مخامخ نو یک پلو کی وی انتو خیفا تا مکان مو بولو کہ مانا دانیا یہ سمنا ورکے دینوانا فکار ہے کہ سنگے ہوئے ہوئے او دا خبر دی چرتا نہیں زکڑے نا دیکھو جانا دا دا نیکن نا نیکنے پہ جانا یہود کا یہود نہیں زکڑے یہود بسرے لے سارے نا کی امین سبی دانیا نا کمار پڑھو لبانے سمارا ماتیا وہ گنا نشتا بس دے ماری موجی ہو کر دے خانسی ہوئی پرے ہوئی گاری مستعب غوی ماتا یہ بیدتی سر میں سبا کو خبر آؤ پس مسائلو پا بیدا کو نوی بیاوی یا اوزائی کیا سر ملو کو شرط آباد آنے کی ماتا یہ چوز گاری ہے پا پلے نقرے پا منگی ہم بندہ بے ہو پرے ردا اندہ سوال خورت پا کار دیو دیدہ خشے پہ نو پلم نکی رتا مشکل نو پلم منی کی دا رسوس کو خدا وی مکوی وطا مو آیا بس دا حق پرستو جواب حالو وی ورداوی حق پرستو وی ما زیرتانی لارا بکم منگا اوزر لڑو استاو سرکتا ما زیرتان لڑو نا دا ما زیرت او دا اوزر کو قل الارا بکم استاو سرکتا ولعلا ما زیر پاری یتا خونش دا خلق یتا خون زن بچی لدی ہیلونا نم دعوات دکتو ورد منکر دکتو برد منکر کے دو فیدی دو فیدی یو خودی کہ سبالا اللہ تا پوزو کی چھتا مولاد دے دے اور تا پوئے دے اور تا رد منکر کڑے ہو نظمون بسی ما جرسی نگر آدھو کن رد دو چھو من پر ڈیوٹی ادا کرے یو خودا اللہ تا تفوز جواب شو معلوم ادا ہے چھ اللہ با تفوز کئی کن نالیم لدہ بکانا چھ اللہ لبا رسی کی آخرت تا ہم پرس لبکانا چھ پر معجرت اللہ لہ تیار کی کن چند دو نہ کرت کڑی منکر د شیر دلت د ناراو د ہیرو را دکری چې سبا را الله تاسو کې چې دیو تاسو په ما دې رسې او ځین فائدہ او را له یو تکون او دې د بار چې دا خپل کو یری دیو فائدہ دې چې کر आवाज کی او د منکر کی نستا پر فائدہ د الله سره د معاملې او د حق ادا کول سره سره بل فائدہ دې چې کم ذیان کافر نه نو سره کومون شي کړي دا کوم ناراو وشي دې دا پریمل کیوں گو رکھا شرکیات کو بیدار کو دا ہیلی ملی و دا شرک نٹو ملو دا ملو دا کو اللہ اپرس نیکان پیدا کر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ صحیح مرمی و شاگردان دا مسئلہ بیان کرے رب تا معذرت شد سبال قیامت کی ولی پا کون مجھے اللہ انہا من کم کرے چھو بھی چھو پلے پلے پیدا دو ہیلو و دیکن کیا دو نو حبرے پڑھا کرے با نیو دا ہوئی معذرت شو زین لعلم یتقون کو ٹول سم نشو نو نیم بلکی دنیم نمستر خوشو خنشو بلاد ختم شو رسومات ختم شو دا حق و حق و دیجن ندام مقصدی برد منکر نو فلما نزو بسر کرا چه فلما نزو بسر کرا چی دویئے کر ما زکی رو دی ما آئے خبر را زکی رو دی چی دیتا نصیحت کے لئے تو پاگے باندے کرے جیسے نصیحت کے لئے دیدا نتی تیر کارو پدیر وغو نگاو دے ہیلگرو اللہ وی عذاب میں پھر آبا کان جہن اللہینا نجات اپر کفلا کن راہ کسان یا نخونانی سو چھ منے کولے خلق تدلے پدینا تدی ہیلے نجات ہم اغارت کا منکر والا تور واخذن اللہینا انی ولا کسان ظلمون چھ ظالمان بے عذاب بئیس ان کا عذاب بئیس پک بے مادا دی وجہ کام یا سکون چھ دیو وتن کی دالا را حکم نا ما دون کی دالا را حکم فلم آتوا کلا چی دی سرکشی اکڑا تیر شو نا فرمانی اکڑا آم ما دالا سنا نبوا من چی دی منی کریشیو دا لینا منی کریشیو خودی دا با منی خلاف کو دا منی نمانی نشو پر کرے کر نا خود نامن گوی لہم دی تکونو شای خیرادتان شادوگان خازین زلیل و خوار شادوگان حنجیران دیوش دست اتر دلی ری نو بعد اپا سیل وی اگورا اغیوانا نا چپ وکن شیخ بریت دلاو ای شیخ بریت و خلپتا بہتری دوی اڑا چا پکار کے کار مالا روی پل قبل قبلی نو بعد اپا سیل وی شیخ بریت در بس چسنگ ای خلا چپ وانا دا تی خوران ذکرم چپ کم اغا کم اچی رب تا منکر کرے ما انجین اللذین اینحونا نیسو ایو ہم اخلاص اغا چی کم دا جیلی میرے کولین و آخذن اللذین ظلمو او دارم قلنا لهم کنو قرر ازن خاصی شادو گن ای چکنو بس اللہ ذکرم چپ 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 پاچ ڈک پڑک پاچ خا خسن دارا چینا نئی ذکر شتا وری نشتا دو نغڑا بیمانی کولا منکری لو چپ پینات تو اللہ پریدی اچھا رہنا دا او گو آو فلما ذکرو فلما نسوبا ذکرو بی نو انجین اللذین این حوانانی سو دا یوڑا نشو چا چرا تا منکر کاؤ اللہ یا این اخلاق کرد آزاونا معلوم ادام شوا چرا تا منکر کیاو کا عذاب راتا تا ببچے نا مطلب دے را تا منکر کاؤ ورن کرا تا منکر دینا کو عذاب را نتا ہم پکی دنیا کے این خطر نیوڑے کے گا نیوڑا لگا شوا او زین با خدن اللذین ظلمو بے عذاب بئیس بے مکان یفتو کن امنی والا کسان چھ ظلم کرو پا عذاب بئیس پا بے مکان یفتو کن دخل پہ سب دواجے وہ گورا دا دوے مڈا جا مڈا کسا با اسا کی تین چھو وہ گورا ہی تے ظلمو ہے زکا کچھ تد دین مراد دا معتدین ہلگرو نو بیا ظلمو پا دے بانے یا تدول پا کار خدا ہی تے کرنا ہے یا تدول نہ دے راگے ظلمو راگے او دام ظلم دے کنا چھ منکر کی بھی او تا پچھا پہ او ظلم دے نو دا دا دارے بیان چھ اللہ پاہی عذاب راو سے عذاب ان بائی سخت عذاب و بد عذاب سے راو سر سنگا چھو نو آغا چھو شیخ بڑی گرا اتا کی تین امونی بلی شپا عذاب را سنگا را چھو او بات اس وقت رہ مڈا لانتا روز تو آیات کی دائی بیان دے فلما آتاو اما نوان ہو آتاو را لے کنا سرکشی نا فرمائن نو قلنا رہن کنو قرارتن خاتی دادا خطرے میں ڈلے لگو ان اللہ خنجیران شادوان جو گڑا چپو باندے اللہ عذاب راو کر سجو او غرط تا منکر تو ان کی تا اللہ باک نجا پر و استعزن عربو او آو وقت چپو کو مقصدارم لیا بسن نالے خاما خام چرا ہی دیبا بدی بنی سرے وانے الائے و قیامت فرض قیامت علیہم بنی سرے علیہم اصحاب الہیل دا کی لگر فدیبت تر قیامتا پوریو لی من دا سو یسو مهم چرسے کسی تسو اللہ دا پتا دا ددی ہلو ددی منکرات دو جن اللہ وی دیبت تر قیامتا پوری دا سی زلیل تا دا دا قوم کی لگر دا بنی فرائی دا سی خلق وقی مسئلتی چی دیل و بدا دا پر گئی ندی تاریخ دا غدے کلے پی بختنا سر راوستا و کلے پی عیسائیان سوارو لو کلے پی مسلمانان راوستا ایو تا کسط رے کرد خیبر و دا غیرابو حوی سر دلیل کرد غلامان اکرد وی وجل نو دا غرد او سم دا غصیدہ او سم چھ دے یہود دا غحال دے دا بنی اسرائیلو نو سی امریکہ سوارا کسو کوئی جو بر دا فاللہوی تر قیامت پوری بدا جی اس کو حکومت تے کنہ اسرائیل کوئی حکومت تے سٹیٹ رہے نا اغاثر کی دلی نہ دے دی اختیارات نہیں اٹھول دا امریکی و دا یورپ و دا دی دا اتحادی سے اتحاد چکم دے یورپ کم ممالی دا یہ خپلو کے بس دے یو شیر پلی او دے جوڑکڑے دا پر مقاسد و دا پار یہود دے والکڑے دے دا یہ پر ہمیں اورام کرم بانی چلی نو سم دا غلی مغلوب و مقبور دی بل زور او طاقت نشته دنیا کی. دنیا کی کنن زور اول دی او زور او طاقت شتم یا مسلمان ای صحیح انور کو یہ دنیا چر تلا ہاں فاوارانی تو خوشی مغشتا پلا و زورانی تو لکن سنگا ہی لگرو سو مغشی ہی لگل دی اور آمیان دی اور چل والو دغا دنیا فساد کے گوزی وی اور فساد دی گئی ان نرم پر ندغا ہے دہر ہی لگر دا پار دا وادا دا استعاد دان رب کر یا بسن آلے الہ یوم القیامت مجرسون وصول اللہ ہر ہی لگر ہو بھی دے دی اب دا چی اللہ وقت چوک مسلط کری زیل اخوار بھی زیلیل بھی اللہ دے بھی او پپد حل بھی شکل صورت بے بدل شی زیل اخوار بھی دا بلاک و منحوست و غبدوال بھی دے مخو شکل نہ کر ندر دیلی تکار اللہ دا بھی زیل اخوار او سمتا چرا اگا بیتیان ہی لگر او سم اگا بلاک میراد کئی او پا زیل لگی کئی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمائے تو عزب ہنے ما تو وہ امادہ سے مسئلہ بیان کردہ سے خلق میں تیار کر چدا بے رسیان خواول بخکارت خادون نشی کوری ہلے اور پھر کئی ایم نفع یقنے کے لئے پر سٹ بانے پرے رہا ہے کہ چرس اپنے چھوڑے نہیں ہوئی نا بسیرہ کہنا نا قسم لگتا پسیرہ وہ سمتا دا ہم مرگری کر کر رہا تھا ہوئی دا ختمیان بے رسیان ملیان دی چھو اس ختم لدی پڑ دی پر علاوہ کو رہے کہنا ہر یوم بلا بھی رسی ختمی چیزی نسی او خوابل خواب او نوری لگا غلی غلی دا خشے مرگی ما تریا کسے کہی ولارو پلانکے مولا ختم لروان ویلارے بادا رکھنا پا بلالا پلانکی مولا دا سی چلو گو پلان دا خشے لے اللہ بیدا غشی کی اخبرت اللہ بیدا کی زیر او خواد انہ رب بے شکستار رب لسریو لے قاب خام خاضر و سن کے ضرور روم کے رازاب دے منکریو لبازہ بری وَإِنَّهُ بے شکا دا لغفور رحیم خام خب خون کے مہروبان چاچی مسئلہ منا دا دیرے ہو دا ہوائے ہو دا